Sulapak Podcast by Sulapak Project. Adai Mapanesa. Selamat datang kembali di segmen drama audio. Pada segmen kali ini, Sulapak Podcast akan membawakan sebuah kisah dari Sulawesi Selatan yang berjudul Semangkuk Coto Makassar. Penanggung jawab naskah oleh Dewi Suryanti. Narator oleh Arif Rahman Daingrate. Coto diperankan oleh Amal. Tahang dan Densirua diperankan oleh Roni Salasa. Dan Kananga diperankan oleh Syahruni Junaid. Selamat mendengarkan.
Nama saya Coto, lelaki Bugis Makassar. Bagi saya, tujuan hidup ada tiga macam. Yang pertama, hidup untuk makan. Yang kedua, makan untuk hidup. Dan yang ketiga, saya yang hidup untuk memberi makan. Ada dua jenis laki-laki. Mereka yang pandai menggunakan badik, dan saya yang pandai menggunakan pisau dapur. Mereka dididik untuk bisa bertahan dan menyerang. Saya dibesarkan untuk melayani. Saya Coto, lelaki Bugis Makassar. Keahlian saya satu-satunya adalah memasak.
Siang itu Coto juru masak bala lompoa kerajaan Mangkasara telah selesai memasak untuk 500 tamu kerajaan dalam rangka perhelatan gaut dari Mangkasara. Ini adalah pesta pencucian benda pusaka. Tamu kerajaan berasal dari berbagai penjuru negeri. Mereka hadir di acara ini. Mereka adalah saudagar-saudagar dari luar negeri, para pedagang Cina, Arab hingga Persia. Kerajaan Mangkasar melakukan pencucian benda pusakanya setiap perhitungan purnama untuk menjaga kekuatan leluhur, untuk menjaga kesuburan tanah Mangkasar. Di saat yang bersamaan pesta ini adalah rejeki bagi rakyat biasa. Mereka mendapatkan tontonan kuda-kuda gagah dari tamu-tamu kerajaan. Juga menunggu kepulangan para dermawan yang kerap memberikan koin dari negeri asal. Meski rakyat tidak akan pernah bisa menggunakannya, namun menyimpan koin itu saja sudah cukup membahagiakan. Coto seperti biasa seusai memasak, ia keluar menemui rakyat untuk sekadar bercakap-cakap dengan mereka. Dan siang itu ia bertemu sosok yang sangat ia kenali, sahabat mendiang bapaknya.
Teta Densirua.
Kau Coto, selesai mete memasak nak?
Iya, selesai mete Teta. Ayo, sini kita masuk makan Teta. Banyak daging ku masak Teta.
Daging Sirua menatap Coto lekat-lekat. tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya.
Contoh, kami ini tidak pantas makan di Balalompoa. Tidak pernah pakai juga makan daging seumur hidupku. Jangan sampai nanti sakit perutku kalau makan itu daging.
Perkataan orang tua itu sungguh mengagetkannya. Bagaimana mungkin seorang yang bertugas merawat ternak kerajaan justru tidak pernah merasakan dagingnya? Bukankah yang bekerja paling keraslah yang seharusnya mendapatkan hasil terbanyak? Ia juga merenungi betapa besar pengabdian dan kesetiaan rakyat kepada kerajaan. Rakyat yang selalu memastikan masakan Coto terbuat dari bahan pilihan terbaik, dan pikiran itu terus mengusik Coto hingga berhari-hari.
Daeng, kenapa Ki lagi itu menghayal terus?
Di, kenapa gitu Desi Rua tidak pernah makan daging? Padahal dia merawat ternaknya kerajaan. Kerbaunya, sapi-sapinya, dia semua yang rawat, Ki.
Astaga, jangan mi sembaran dipikir. Begitu mi memang kehidupan. Cuma kerajaan yang makan daging. Yang penting mereka bahagia melayani rajanya, toh.
Tapi tetap, Ndi, menurutku rakyat juga harus dikasih makan yang enak-enak. Biar mami itu sekali-kali, Ji.
Daeng, yang urus dapur kerajaan itu kita. Harusnya kita yang lebih tahu. Astaga, Daeng. Kenapa Ki menangis?
Karena gak mengusap-usap punggung suaminya yang tak dapat menahan haru dan rasa bersalahnya.
Sudah, Mi. Bukan salah tak itu. Lakukan Mi saja apa yang bisa kita lakukan. Tidak baik itu kalau protes saja di kerja. Mungkin bisa Ki coba buat makanan khusus untuk Desi Rua.
Coto akhirnya memutuskan untuk membuat masakan yang khusus akan diberikan kepada rakyat. Juga kepada Daeng Sirua yang sudah dianggapnya sebagai bapak sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Coto menemukan semangatnya lagi untuk berkreasi. Ia menyisihkan jeroan daging kerbau untuk dijadikannya sebagai bahan utama. Sebab semua bagian daging milik perut kerajaan. Ia ke pasar mencari rempah-rempah yang bisa menghilangkan rasa amis jeroan. Ia menanyakan rempah terbaik kepada para pedagang. Semua pedagang yang ditemuinya menganggap rempah jualannya lah yang pas untuk masak jeroan. Hingga Coto mendapatkan 40 jenis rempah, 40 rempah. Karena itu adalah pertama kalinya memasak jeroan, Coto memutuskan untuk memakai semua rempah tersebut. Ia memasak jeroan secara terpisah. Ia menguluk semua 40 rempah itu hingga halus. Menggorengnya lalu menyatukannya dengan jeroan di sebuah tungku berkuah perasan air beras. Sahabat Itahang menawarkan diri untuk mencoba pertama kali kreasi masakan Coto.
Biarlah saya yang mencoba masakanmu pertama kali.
Yakin Jaki itu kawan?
Yakinlah. Kalau terjadi sesuatu sama saya, setidaknya masih banyak di pengawal yang lain. Nah kalau kau yang masak itu makanan dan terjadi apa-apa, hanya kau ji yang juru masak andal di kerajaan ini, Joto.
Iya, Pale kawan. Kujamin dia kalau baik-baik saja, Jaki. Yang tidak kujamin rasanya, kawan.
Tidak. Coto pun sebenarnya ragu. Ini pertama kalinya ia memasak dengan banyak rempah. Ia tidak tahu apakah semua rempah itu bisa menjadi ramuan yang enak atau sebaliknya. Atau sebaliknya justru menjadi racun bagi tubuh. Sungguh sebuah pengorbanan yang besar untuk mengetahui sesuatu yang baru.
Iya, iki coba Mi. Silakan dicicipi.
Tahang menghela nafasnya perlahan, memasukkan makanan itu sesendok demi sesendok. Rasanya aneh, asin, asam, manis, gurih. Kepalanya serasa ingin pecah saking enaknya. Ia ingin lagi, lagi. Semangkuk, dua mangkuk, tiga mangkuk, empat mangkuk. Rasanya ia menikmati makanan yang sangat lezat.
Sudah Mi. Terlalu banyak Mi kita makan.
Mi jangan kau tahan lah. Mana pun nama aku tahan. Masih pas sekali nih kawan. Ini Mi makanan paling enak yang pernah aku makan dan yang pernah kau masak, kawan.
Mereka menunggu sehari untuk melihat apakah Tahang baik-baik saja. Coto tidak bisa tidur nyenyak memikirkan kondisi kawannya. Ia sungguh berharap Tahang baik-baik saja.
Tidur-tidur Maki Daeng, tengah malam Mi. Kenapa gelisah sekali kah? Mengganggunya deh.
Kupikirkan terus kini Tahan diku. Baik-baik gitu kodong.
Deleh, jangan Mi khawatir. Kerajaan sudah siap kami tanah khusus untuk pengawalnya.
Sembarangan.
Iya Pale, tidur Maki Daeng.
Joto.
Kenapa lampu lama kok? Kenapa ini?
Masih hidup kat kau.
Iya syukur ku lihat kok.
Ayo bikin lagi makanan kayak kemarin . Ayo lagi.
Ayo ya Pale. Tapi bantu kak di dapur nah.
Tahang, bawang. Bawang, dua saja anak, dua. Daging dan hatinya potong-potong kecil, Ki.
Begini?
Lebih kecil lagi.
Lebih kecil? Supaya banyak hasilnya, toh?
Bukan itu maksudnya. Supaya cepat Ki masak.
Wah, baiklah.
Di tengah kesibukan dua sahabat itu, istri Coto datang terkaget-kaget akan kondisi dapurnya yang berantakan.
Ini semua harus rapi seperti semula.
Iya, tenang Maki.
Berjam-jam mereka memasak dengan penuh tawa. Si Tahang ini memang selalu memiliki bahan cerita untuk melucut. Dan juga sudah lama sekali Coto tidak merasa bergairah dalam memasak. Ia terus mengingat-ingat kebaikan rakyat selama ini pada dapur kerajaan, dari sayur mayur segar yang ia terima hingga berkarung beras yang bertumpuk di dapurnya. Makanan ini adalah wujud terima kasihnya pada setiap tetes keringat kerja keras mereka. Mereka pun lalu membawa semangkuk makanan ke rumah Deng Surwa. Betapa senang orang tua itu. Itu sungguh makanan termewah yang pernah ia rasakan. Tak pernah terlintas di benaknya suatu saat ia akan memakan daging istana, meski itu hanya jeroannya. Ia tak bisa menahan haru seketika ia merasa keahlian memasaknya tidak bernilai selama ini.
Terima kasih, nak. Terima kasih kau sudah buatkan makanan yang begini enaknya.
Iya, sama-sama, Tita. Makan ki, makan ki yang banyak.
Coba anda masih hidup bapakmu, dik. Nanam itu punya anak seperti kau, pintar masak, baik hati juga.
Kata-kata itu membawa saya pada ingatan masa kecil bersama bapak. Saat-saat di mana kami banyak menghabiskan hari menggiring kerbau ke padang rumput lebat, menghalaunya kembali ke kandang, membawa kerbau paling besar ke balak lompua untuk disembelih sebagai jamuan pesta adat. Dan saya, ya, saya tidak pernah menemukan kenangan mencicipi daging kerbau. Saya baru menyadari bahwa makanan bisa begitu berbeda dari dapur rumah kami dan dapur kerajaan. Sialnya, saya benci kenyataan ini.
Jadi, dikasih nama apa minuman masakanmu? Apa namanya?
Tidak kutahu itu, Teta. Masak aja saja ini.
Bagaimana kalau dikasih nama seperti namamu? Contoh. Saya setuju. Masakanmu ini memang seperti sifatmu, nak. Rasanya beragam. Kamu yang penyayang, bertanggung jawab, halus, sopan, dan menghormati semua orang. Rasa-rasanya semua kebajikan ada padamu, nak. Wah, mantap ini namanya. Coto Mangkasara. Saya toh, yakin gak? Pasti nak suka sekali kerajaan makan ini. Ini akan jadi makanan terenak di sini.
Sebenarnya yang kubikin ini bukan untuk masakan kerajaan, Kodong.
Tapi Kareng pasti senang kalau kau sajikan ini. Saya bisa pangkatmu dinaikkan jadi kepala dapur kerajaan. Mantap itu.
Esok harinya Coto membawa semangkok Coto Makassar kepada Kareng. Kabar tentang makanan baru buatannya itu telah menyebar ke penjuru negeri. Kareng sedikit marah karena tidak menjadi yang pertama mencicipi makanan tersebut. Namun kekesalan itu hilang setelah merasakan makanan buatan Coto. Sungguh nikmat, ini makanan terenak yang pernah ia rasakan. Ah, ia beruntung memiliki juru masak yang begitu andal. Ia tak sabar ingin memamerkan makanan itu kepada tamu-tamunya.
Tabik Kareng. Tapi, kita mau pora gak Kareng? Ini adalah masakan terakhirku di Balak Lompoa.
Sebaiknya tak ada tahta dalam semangkuk Coto Makassar, sebaiknya tak ada tahta dalam semangkuk coto maka asal.